Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Бабамгожа. Кымбаттуу тыңдарман, алдагы убакта назарларыңызга усунулатын кабарлардын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тааныштырып өтөйүн. Сонун бир катар саясаттануучулардын айтуунча, Казакстанда демократия аксап тур. Бийлик Мадрид саммитинде берген убадаларын орундамаган. Украина газ тасмалын бақылау келісіміне қол қойды. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропа одағы Набуко құбырын күн тәртібіне шығаруы мүмкін. Қазақ киносының бүгінгі ахуалы қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ назарыңызға басқа да мәліметтер ұсынылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Сонымен енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына кірді. Үштікке мәртебелі халықаралық ұйымға төрағалық еткен алдыңғы ел, оның қазіргі төрағасы және болашақта төрағалық ететін мемлекеттер кіреді. Ал енді Қазақстанның осы үштікке кіруі, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерін алға бастырады дегенді білдіре ме? Бірқатар қоғам қайраткерлері және оппозиция серкелері, сондай-ақ кейбір саясаттанушылар Қазақстанның өз ішінде демократия ақсап тұр және 2010 жылы Еуропалық ұйымға төраға болу құқығына ие болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындап үлгерген жоқ. Шын мәнінде орындауға саяси жігері болған жоқ деп есептейді. Бұл жөнінде толығырақ әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы баяндайды.
Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар, Қазақстанның саяси оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық емес деп мәлімдеп келді. Және мұндай пікір қазірде онша өзгере қоймағанға ұқсайды. Ал енді Қазақстан 1 қаңтардан бастап мәртебелі халықаралық ұйымға алдағы жылы төрағалық еткен, қазір төраға болып табылатын және келешекте төрағалық ететін 3 елдің қатарына, немесе үштікке кіріп отыр. Алайда Қазақстанның өз ішіндегі саясаткерлер мен қоғам өкілдері және белгілі саясаттанушылар Қазақстанның үштікке кіруінен кейін елдің ішіндегі саяси ахуалдың өзгере қоюына, демократияның дами қоюына күмәнмен қарайды. Мысалға, тіпті билікке жақын Демократиялық Ақжол партиясының серкесі Әлихан Байменов те Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әбден лайық болғаны үшін сайланған жоқ, оның геосаяси астары болды деп санайды.
Бұл шешім Қазақстанның ішкі ахуалындағы бағадан көрі геосаяси мүдделерге негізделген шешім. Шынтуайтқа келгенде батыс елдері, оның ішінде ақыш, осы Ауғанстан мен Ирактағы мәселелерді шешуге оң қабағын танытқан, өзінің ықпалдастығын тигізіп отырған мемлекеттерге көп мәселелеріне көзді жұмып қарайтыны сөзсіз. Ал тағы бір мәселе, ол энергетикалық қауіпсіздік. Ол біздің Орталық Азиядағы газ, мұнай ресурстарының әлемдік нарықтағы ықпалының арта түсуі. Сол себептен де бұл төрағалық туралы шешімді тек қана Қазақстанның ішкі ахуалына байланыстыру қате болар еді. Менің ойымша басым уәж, ол геосаяси уәж болды.
Бұрынғы сенатор, Демократиялық Азат партиясының Астана қаласындағы бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсар, Қазақстан 2010 жылы Еуропалық ұйымға төрағалық етуге де, және аталмыш ұйымға төраға болатын елдердің үштігіне кіруге де лайық емес. Өйткені Ақорда 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындаған жоқ деп мәлімдейді.
Жоқ, міндетті де лайық емес қой. Біздің Қазақстан төрағалық етушілердің үшеуіне биыл кіретін болса да, біз оған лайық емеспіз, біз оған лайық емеспіз. Қалай болса да, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң дайындалған жоқ, дұрыстап дайындалған жоқ. Оған ешқандай өзгерістер мен ескертулер қабылданған жоқ. Біріншіден. Екіншіден, саяси партиялар туралы заңдарға ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Сондықтан меніңше, Қазақстан елбасының саясаты тек қана көз бояушылық. Еуропадағы ынтымақтастық ұйымының мүшелерге көз бояу, оларды алдау, меніңше тек қана сондай іс-әрекеттер жасалып жатыр. Егер біздің Қазақстан демократиялық институттарға лайық боламыз дейтін болса, онда мына саяси партиялар туралы заңы ең бірінші міндетті түрде қабылдануы керек еді. Биыл емес, өткен жылда қабылдану керек. оған енгізілген ескертпелер мен өзгерістері нақты болу керек еді. Әйтпесе күлкі емес пе, 50 мың адамды 40 мың ғана ауыстырды. Одан басқа ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Мына сайлау туралы заң болсақ, әр саяси партиялар, әсіресе мына оппозициялық партиялардың мүшелері сайлау комиссияларының мүшесі болу керек екендігіне біздің үкімет қарсы шығып отыр. Сондықтан егер мына сайлау комиссияларының оппозициялық партиялардың мүшелері болмайтын болса, ешқандай іс өзгертулерге, ешқандай мына біздің қазақстанның демократияға баратын жолда тұр деп айтуға мен аузым бармайды. Сондықтан меніңше біз міндетті түрде оны айту керек. Біз Қазақстан тек қана мына Еуропа ынтымақтастық ұйымына біз алдау жолда тұрмыз.
Бұл бұрынғы сенатор Уалихан Қайсардың пікірі еді. Сонымен қадірмен тыңдарман, 1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына кірді. Қазақстанның осы үштікке кіруі Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерін алға бастырады дегенді білдіре ме? Бұл сұраққа әріптесім Сұлтанхан Аққолы жауап іздеп көрген еді. Ден қойыңыз.
Экс-сенатор Уалихан Қайсар сонымен қатар адамның құқы, сөз бостандығы, сайлау сынды демократия құндылықтары саласында шешілмеген проблемалары шаш етектен келетін Қазақстанды өзінің төрағасы етіп таңдаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның демократиялық күштерінің үлкен үмітін ақтамады және өзінің абыройын өзі түсірді деп есептейді.
Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына көзқарасымыз басқаша болған. Ал енді олар да біздің Қазақстанды өздерінің ұйымына төрағалық етушілікке енгізгеннен кейін, рұқсат бергеннен кейін, меніңше Еуропа демократиялық институттарды өздерін сату жолында тұрып қалды деп ойлаймын. Сондықтан біздің үмітіміз ақталмады деп ойлаймын.
Белгілі саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болған соң өзге кез келген мүшесі сияқты Қазақстан да оған төраға болуға әбден лайық. Егер мүшесі бола отырып, төраға болуға лайық болмаса, онда мүшеліктен шығарсын деп санайды.
Мен ойлаймын, лайық, егер де лайық болмаса, жалпы онда ОБСЕ-де мүшелікке лайық емес. Ақыры ОБСЕ-нің мүшесі болып есептеледі ме, онда ол лайық. Ал егер мынау бізде қаншалықты орын алды, орындалмады, мен оны ойлаймын, бұл төрағалық етудің өзі формальды түрде. Өзінің кезекті төрағалығын әрбір ел ешқандай ұшы сусырақ өткізіп жатыр. Бұл мемлекеттің бір үлкен мәртебесін көрсетпейді, ол соның әрбір мүшесі, ОБСЕ-нің мүшесі болашақта төраға болып бір кезекті қызметі. Сондықтан мен ойлаймын, бұны бір драматизировать етіп қажеті жоқ. Ең басты жаңағы ОБСЕ-нің мүшелерінің ұсыныстары болды ма, біз оны мойындадық па, орындадық па, енді оның бәрі бір мәселе бізде заңда емес, іс жүзінде. Ең керемет қазір заңдарды қабылдасақ та іс жүзінде бізде бәрібір заң мен шын өмірдің сәйкестігі жоқ, жиі келіспейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бәрі формальды түрде. Егер мүшесі болса біз лайықпыз, лайық болмаса онда біз шығарып тастаймыз ол мүшені.
Сонымен бірге саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің пікірінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлану үшін Қазақстанның 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауы ол аталған еуропалық ұйымға емес, Қазақстанның өзі үшін, қазақ қоғамының демократия бағытында дамуы үшін қажет.
Біздің енді партиялар арнайы мәлімдеме қабылдады ғой, осыған байланысты. Мен де солармен толық келісемін, сол партиялармен. Шыны керек, ақыры өзгеріс жасағасын толыққанды өзгерістер жасау керек еді. Толық дегенде жалпы мынау көп деген нормалар емес, өзі көп емес те, соларды жазсақ, оның бәрібір біз билікке болсын, басқа да қауіп жоқ еді. Көптеген партиялардың парламентте болуы ол бізге ОБСЕ үшін емес, өзіміз үшін керек. Өзіміздің ішіміздегі саяси бәсекелестікті арттыру үшін, қоғамдық сананы арттыру үшін, жалпы елдің дамуын арттыру үшін керек, басқа біреу үшін емес. Сондықтан бұл болашақтың ісі деп ойлаймын.
Сіз саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің пікірін тыңдадыңыз. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Энди алемде орун алып жаткан өзгө де ирөөлүү кабарларды эсиңизге сала отурайын. Алматы инфо газетинин бас редактору Рамазан Есиргепов күбөгөрдөн айыпталуушуга айналды. Расмий Киев газ транзитине халкаралык бакылоо орнотуу тууралуу келишимге кол койду. Газ аймагындагы согушта 900ге тарта адам каза тапты, алардын басым көпчүлүгү палестиналыктар. Ирак астанасында тагы бир нече дүркүн жарылыш орун алды, адам шыгыны болду. Пакистанда талиптер соңгу 2 аптада АКШка тынчылык етти деген күдүкпен 10 кишини өлтүрдү. Жапония менен Оңтүстүк Кореянын башчылары әлемдік қаржы дағдарыс кезіндегі бірлескен іс-қимыл тақырыбы бойынша келіссөз өткізуде. Ауғанстанның экс-президенті Дауд ханның сүйегі табылды, ал Индонезияда кеме апатынан 250-дей жолаушы хабарсыз кетті. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattiq.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Украина газ тасымалын бақылау келісіміне қол қойды. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропа одағы Набуко құбырын күн тәртібіне шығаруы мүмкін. Сондай-ақ, қазақ киносының бүгінгі ахуалы қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одынар жалғастырайық. Ресей газын Еуропаға қайта айдайтын келісімге Украина, Ресей және Еуропа одағы қол қойды. Бұл келісім Еуроодақ төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек тараптармен келіссөз жүргізуінен кейін жасалып, Ресей газы Украина арқылы тек еуропалық тұтынушыларға жеткізілетін болды. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Сенбі күні кешкісін қажетті келісімге Ресейдің қолын қойдырып алған Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек қайтадан Киевке ұшып барып, сол түндегі келіссөздерінде Украинаны өз елі арқылы өтетін газ тасымалына еуропалық, украиндық және ресейлік бақылаушыларды жіберуге көндірді. Сөйтіп бұл келісім Ресейдің Еуропаға бақталған газды Украина ұрлап жатыр деген қаупін азайту үшін жасалды. Ал Украина болса, ол айыптауларды мойындамай отыр. Бұл келісімге байланысты Мәскеуде Ресей премьер-министрі Владимир Путин Еуропаға газ тасымалы Украина келісімге қол қойып, бақылау орнатылғанда ғана жалғасады деп айтқан болатын. Киевте келісімге қол жеткізген Тополанек Еуропаға газ тасымалын тезірек қайта бастауға жол ашылды. Бақылаушылар 1-2 күннің ішінде орналасып қалады деген үмітін білдірді.
Украина в данной хвиле приступила на всехные подминки, а сполнила...
Украина Ресей Федерациясы үшін газ жөнелтуге қажетті барлық нәрсені жасады, дейді Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек. 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуропалық одаққа төрағалықталған Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек Ресей-Украина газ дауын шешу үшін Блаймаққа барған болатын. Ресей газының 80% Еуропаға Украина арқылы жетеді. Киев пен Ресейдің Газпром компаниясы арасындағы газ бағасына байланысты даудан кейін орталық еуропалық және Балқан елдеріне газ тоқтап қалды. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко бұл келісімге қол қою арқылы Киев өзінің Еуроодаққа сенімді әріптес екенін көрсетті деп отыр.
Мы подписали сьогодні протокол саме для того, щоб
Біз бүгін хаттамаға қол қойдық. Енді онда Ресейдің Еуропа одағына газ тасымалдауына Украина кедергі жасап отыр деген сияқты, Украинаға қарсы еш шағымдар болмауы керек. Біз мемлекет ретінде Еуропа одағына жақсы әріптес бола алатындай ынтымағымызды таныттық, дейді Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко. Бірақ бұл келісім Украинаның газ қажеттілігіне ештеңе жасай алмайды. Мәскеу мен Киев арасында қарым-қатынас Украинаның НАТО-ға қосылуына қарсылық танытқаннан бері нашарлап, газдауына байланысты ушығып отыр. Ресей Украинаны газ ұрлады деп айыптайды. Киев болса, Мәскеуді тым жоғары қойылған газ бағасын төлету үшін бопсалап отыр дегенді айтады. Украинаның мемлекеттік нафтогаз энергетикалық компаниясының атқарушы директоры Олег Дубына Ресей ресмилерімен Украинаның өз базарына Ресей газын қайта жеткізу жөніндегі келіссөздер сәтсіз аяқталды деді. Оның айтуынша, 2009 жылға Украинаға газ жеткізу жөніндегі Газпроммен жүргізілген сенбі күнгі келіссөздер нәтиже бермеді. Нафтогаз басшысының сөзіне қарағанда, Газпром қайтадан 1000 текше метр газ үшін $450 төлеуді талап етіп отыр. Киев оны төлей алмайды, дейді Нафтогаз өкілі. Ал оның алдында Нафтогаз 2008 жылға $179.50 газ бағасын $201 дейін ғана көтеруді сұраған. Ресей газын Украинаға қайта беру жөніндегі келіссөздер Ресей газын Украина арқылы еуропалық елдерге жеткізу мақсатында келіссөздерден екі бөлек жүргізілді. Бул арада газсыз калган Европалык элдердин бири Словакия болсо, Россия Украина газдауна байланышты туундаган газ дагдарысынан кийин өзүнүн атом электр станциясын кайта ашатындыгын айтты. Словакия Европа Одагына кошулуу келисими боюнча өзүнүн Ясловский Бухуница электр станциясын жоопту тастаган болатын, энди словак өкмөтү Россий газынын берилүү токтоп калган соң, аны кайта иске кошуу кажеттигин көтөрүп отур. Словакия премьер-министри бул өкмөттүн Одакка кошулуу келисимин бузуу экенин түшүнөт, бирок элдеги жагдай сууга мажбурлап отур. Деди.
Сонымен Өкүлай Бестайдын хабарынан тыңдаганыңызда Ресей газын Европага кайта айдайтын келисимге Украина, Ресей жана Европа Одагы кол койгон. Бир катар акпарат куралдарынын жазуунча Европа Одагы элдери сырткы иштер министрлеринин Прагадагы бейресмий кездешүүндө Набуко газ кубурунун жобасы да талкууланууу мүмкүн. Ал казакстандык сарапчылар болсо Ресей жана Украина арасындагы энергетикалык жанжалдын салдарынан көгүлдүр отунунун тапшылыгын көрүп отурган Европалык Одак Набуко кубурун күн тартибине чыгаруу мүмкүн. Набуко кубуру Орталык Азия газын Ресей жана Украина аумагынан тыш Европа элдерине жеткизүүдү карастырады. Тахырыпты толугураак Алматыдан Талгат Дүйсөнбек тарқатып айтып береди.
Казакстандык сарапчылар Ресей менен Украина арасындагы газ төңүрөгүндөгү жанжал жалпы аймактагы одан калдык курлуктагы көмүр сутек рыногуна тикелей асир этет деп эсептейт. Әсіресе энергетикалык ресурстун тапшылыгын көрүп отурган кәрі курлук элдери көмүр сутек шикзатына жетүүдүн жаңа жолдорун караштырууну жалгастырат жана Европалык Одак элдеринин бул талпынысы жаңа заманда Американы ашка менен пара-пар болмок деп эсептейт сарапчылар. Улардын пикиринче бул жердеги эңгеме Каспий шельфинин кара алтыны, ягъни Набукко секилди жүзөгө аспаган ири жобалар тууралуу болуп отур. Мир Евразия журналынын бас редактору Эдвард Политаевдин пикиринче, Набуко газ кубурунун жобасынын маселеси мурдагы жылдары караганда быйыл салмактараак болмок. Азыркы таңда, ягъни 2009-жылы Набуко жобасын жүзөгө ашыруу мүмкүндүгү өткөн жыл менен салыштырганда жогорураак, бирок азырге каржы жагдарысы өзүнүн шыңына жете койгон жок. Осы турдан алганда көп каржыны кажетсинетин Набуко кубурун салуунун саясий болочагы арта түшкөнү менен экономикалык мүмкүндүгү кем болот. Соган байланыштуу мүддөлүү мемлекеттердин кубур курулушуна кажеттүү акчанын табуу таппоо үлкен сурак болуп отур, деди Эдуард Палетаев. Онун пикиринче, көгүлдүр отунун багасы нарыкта кымбат болуп турган убакытта жаңа кубур жолдорун караштыруу өзектилигин жоймайт. Соңку убакыттар нарыкта мунай багасынын күрт арзандауу өрдүсү байкалып отур. Сарапчылардын пикиринче, газга деген сураныс азаятын жаз убакытында онун кунунда одан да төмөндөө мүмкүн экендигин жокко чыгармайт. Ал мындай жагдайда тутунуучуга кыруар каржынын кубурун салгандан көрө көгүлдүр отунду арзан багага сатып алган тиимдирээк болмок. Ягъни Набуко секилди балама кубурлар жобасы дагы да кийинге калдырылуу мүмкүн. Саясаттанышы Досым Сатпаев эфтин пикиринче, Казакстандын Набуко жобасына катышты кызыгуучулугу бир караганга айкын болуп көрүнгенмен де онун устанымында башкага алаңдаушулук бары билинип турат. Астана үнөмү жобанын экономикалык жагына көңүл бөлө отуруп сол тургуда колдоого дайын экендигин билдирип келет. Солай боло турса да Астана бир катар маселелердин Ресейдин катышуу менен чечилүү керектигин эскертип отурат, деди Досым Сатпаев. Онун пикиринче, кайра курлук элдердин элесинен алган Набуко жобасынын идея түрүндө өмүр сүрүү мүмкүндүгү бар, бирок иш жүзүндө жүзөгө ашыруу жагы али жетишпейт. Соң карамастан Европалык Одак элдери Набуко секилдүү жобалардын маселесин карап аркылуу энергетикалык монополист Ресейге сес көрсөтүүнөн баш тартпайт деп эсептейт саясий сарапчы. Сонымен катар казакстандык сарапчылар батыс элдеринин энергетикалык кажеттилигинин жыл өткөн сайын артуунан Казакстанга келип кетер бир кемчиликти атап көрсөтүп отур. Бул жердеги эңгеме батыс элдеринин демократиялык кундулуктарына катыштуу болуп отур. Досым Сатпаевдин пикиринче, Казакстандын 2010-жылы Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болуунун өзү кайра курлуктун өз кундулуктарынан кери чегинүүнүн бир көрүнүш иретинде баалоо керек.
Появляется вот этот так называемый феномен Петро государства.
Петро мемлекеттер феномени пайда болуп отур. Ягъни шикзат ресурсуна негизделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тургудан алганда мунай Казакстандын каргысына айналып отур жана муну азырга көпчүлүк көп түшүнө бермейт. Ал Набуко секилдүү ири жобалар үчүн мүддөлүү мемлекеттер кандай кундулуктан баш тартуу мүмкүн деп атап көрсөттү Досым Сатпаев. Орталык Азия менен Европалык Одак элдеринин арасын жалгоо тийиш 3.3 миллион шакырымдык газ кубурунун куну шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Азаттыкка айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куба болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Эфирде Азаттык радиосу бағдарламамызды мәдениет тақырыптарымен одынар жалғастырамыз. Бүгінгі қазақ киносының ахуалы қандай? Бұл сұраққа Айнур Хаменова жауап іздеп көреді.
Адам алдымен өз заманның перзенті. Ендеше ол өзі қажетсетін өнерден де алдымен бүгінгі заман рухын, уақыт тынысын сезгісі, заманауи өмірді көргісі келетіндігі сөзсіз. Қазақ кино өнерінде бүгінгі күннің тірлігін айқын көрсетер туындыларда таралымы қалай деген сұрақ еріксіз туады. Тарихи тақырыптарды таразылаған қалаберді ауыл өмірін айналдырған жақсақ, бірақ тек өткенді айналшықтай берумен жастарды отаншылдыққа ұмтылдырамыз ба? Сыншылдардың аузынан әлі де болса қазіргі қазақ кино өнерінде тиісті ресурстар тиімді пайдаланылмай, отандық кинематографтар мүмкін түктерін бос жіберіп алып жатыр деген пікірді жиі естейміз. Ресей жыл сайын 300-ге жуық фильм түсіреді екен. Иран жылына 60 фильмнің тұсауын кеседі. Қазақстандық кино өнері қазір өкінішке қарай қиын кезеңде тұр дейді. Ғабит Мүсіреп атындағы Қазақ мемлекеттік балалар және жасөспірімдер театрының директоры, кинорежиссер Талғат Еменов.
Бүгінгі кино түсіріп жатқан кинолардың барлығы дерлік қазақ көрерменнің көңілінен шығады деп айта алмаймын. Өйткені фестивальдік дүние деп білемін. Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар, ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр.
Отандық төл туындыны түсіру барысында мамандар Ұлыбританияның ағылшын-американдық жүйесін пайдаланады. Онда бір уақытта түсірілім мен көрсетілім қатарынан жүреді. Бүгінгі күні Ресей мемлекеті телесериал түсіру жағынан алдыңғы қатардағылардың бірі екен. Мәліметтерге жүгінсек, біздің солтүстік көршімізде бір жылда 6000 телехикая өмірге келетін көрінеді. Ал бізде өзіңізге белгілі, мұның жартысын түсіргенде қойып, осыдан біраз жыл бұрын тек 2 телехикая түсірумен ғана шектелген болатынбыз. Фильмнің кәсіби шеберлікпен түсірілгендігін ескерсек, Қазақстанда негізінен алғашқы түсірілген телехикая Перекрёсток болып саналады. Бірақ та көптің есіне қалып үлгермеген 1994 жылы КТК-тел арнасының аз қаражатымен өмірге келген «Глупая история» телехикаясы бұл жанрдағы алғашқы бастама екенін ешкім біле бермейді. Әрине, осыдан біраз жылдар бұрын «Просто Мария», «Санта Барбара» сияқты ұзын сонар болса да, әр жанның есінде қалғаны анық. Әрбір өміршең туындының артында үлкен дайындық жататын ескерсек, бұл қазақстандық телесериалдарды жандандырудағы жаман бастама емес еді. Бірақ тарқатылған жеп ораусы қалған секілді.
Қазақ киносын жазып жатқан жазушыларды көріп отырған жоқ. Жоқ десек те болады. Кезінде жазған азаматтар қазір кинодан қашып кетті.
Бүгінде қазақ жері режиссерлер мен кино түсіруші мамандардан ада деуден аулақпыз. Жас пен жасамыстың көрер дүниесіне айналған әуесқой режиссер Еркін Рақыштың «Жаралы сезім», «Менің де атым Қожа», «Жетімдер» деген туындылары шыққан болатын. Бұл туындыға баға берер әдетте халық екендігі даусыз. Десек те, кәсіби режиссерлерге ой салғанда еді. Осындай тәрбиелік, отаншылдық сипаттағы фильмдер өте қажет ақ. Дегенмен де әуесқойлықпен түсірілген фильмдер көрерменнің талғамын тоздырып жібермес пе екен дейді режиссер Жаңабек Жетіру. Қазақша сөйлетудің бір мүмкіндігі де осы кинода жатыр. Біле білсек, Украина президенті Виктор Юшенконың Украина экраннан орыс киносы көрсетілмейді деп жар салуында да мән барлығы хақ. Халықты тәрбиелейтін күш, көркем өнердің құдіреті кинода жатқандығын, адамзаттық мәселені ұлт арқылы көтеруге болатын шетелден жүлде алғыш жаңа буынның ескермей отырғанына қынжыласың. Нағыз ұлттық кино ғана адамзатқа орта құндылыққа айналатын Қыз Жібек болмаса менің атым Қожа қашаннан бері дәлелдеген жоқ па? Халықтың санасын, рухын оятуда ерекше серпін берген дәл осындай кинолардың тумауы қалай? Ал қазақ жұртында мүлдем болмаған жауыздықты сомдаған Жанна Исабаеваның тырнақалды туындысы «Қарой» көрерменге не берді?
Бұндай фильмдер мысалы фестивальдерде сұранысқа ие болады. Себебі бұл фильм әрине шокирующий фильм деп айтуы керек. Мысалы ең азғын адам өзі мысалы анасына қолын көтере білмейді. Сондықтан да осындай тақырыпты көтергендігіне байланысты ғана сосында үлкен бір жаңалыққа шыққан емес.
Қазір мықты кәсіби режиссерлеріміз саусақпен санарлық болса да бар. Бірақ ұтымды ұлттық патриотизмді оятатын сапалы туынды әлі ертең күнге ысырылып жатқан жоқ па?
Кино түсіру үшін ол өз елінің біріншіден тілін, мәдениетін жақсы білуің керек. Көшпенділер түсірдік, басында оны Абылай хан туралы фильм түсіреміз деп бастадық, аяғы жай орташа блокбастер болып кетті.
Кино өндірісін қайта жандандыру үшін отандық кинематографияны қорғайтын арнайы заңның болуы жағдайды жақсарта түспесе де кері әсерін тигізбейді дейді отандық кинорежиссерлер.
Кино туралы заң болмайынша қазақ киносының баға жанбайтынын білемін.
Сонымен бүгінгі қазақ киносының ахуалы қандай деген сұраққа Айнур Хаменова жауап іздеп көрді. Қадыр мен тыңдарман Азаттық радиосын хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше, күн жақсы болсын. Thank you.